Бишкекте саат 3 болду, толкунубузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 16 июль жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы берүүнүн мазмуну: президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда мугалимдердин айлык акысы көтөрүлдү деген менен
8 алам, эң жогорку 15 миңден алышат. 30 миңге чейин алган бизде зарплата жок айылдарында.
Баткенде тажикстандык жаштар Кыргызстандын айылына китепкана куруу менен достук көпүрөсүн салышууда.
Мен Тажикстандын Хиссовар айылынан келгем. Кыргызстандык досторубуз менен ушул жерде балдар үчүн китепкана курулушунда иштеп жатабыз. Бул жактан кыргыз балдар менен достошуп, жакындан таанышта болуп калдык.
Анысы менен өспөдүм да.
Ошондой эле эл аралык баян жана сергек жашоо түрмөгүн тартуулайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Рахат Кеңешова кайрылат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын президенттик кызматка Сооронбай Жээнбековду талапкер катары көрсөткөн чечими келип түштү. Мындай чечим КСДПнын кечээ 15 июлдагы курултайында кабыл алынган болчу. Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин ага катышкан 674 делегаттын баары бир добуштан колдогону кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого карата көз каранды эмес байкоочуларды каттай баштады. Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматованын Азаттык радиосуна айтымында өз ара кызматташкан 50 жакын эл аралык уюмга, чет мамлекеттердин шайлоо комиссияларына, өлкөнүн президентин тандоо жараянына байкоо салуу боюнча чакыруулар жөнөтүлгөн. Мындан тышкары ички байкоочулар дагы каттоодон өтүп атат.
Өзгөртүүлөргө ылайык биздин ушул ички бейөкмөттүк эмес уюмдардын байкоочуларын да аккредитация кылышыбыз керек. Өткөн жумада ошол коомдук байкоочуларды аккредитация боюнча жол жобосун бекитип алганбыз. Эки уюмдун байкоочусун аккредитациядан өткөздүк. Бул укуктук клиника Адилет, гражданская платформа деген жарандык коом уюмунан дагы бир байкоочуну аккредитация кылдык.
Бүгүндөрү жарандык платформа коомдук уюму болочок президентти аң сезимиң менен таанда деген аталышта маалыматтык агартуу өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Жети облуста активдүү жарандарга, саясий партиялардын өкүлдөрүнө жана быйыл жаңы добуш берчү жаштарга шайлоо укуктары боюнча тренингдер өткөрүлүүдө. Президенттикке талапкер катары катталам дегендердин саны 30 чамалап калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча учурда 28 жарандан талапкер катары катталуу үчүн арыз түштү. Алардын ичинен 23 адам өзүн өзү көрсөтсө, 5 жаранды саясий партиясы көрсөткөн. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ирак аскерлери өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотуп алганын белгилеп, борбор шаар Багдаддын көчөлөрүн аралап өтүштү. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади бир апта мурда 2014 жылдан бери Ислам мамлекети террордук тобунун колунда кармалып турган Мосулдагы салгылашууларда экстремисттерди сүрүп чыгарганын расмий түрдө билдирген. Ал бир апталык майрамдоо иш чараларын жарыялап, Ирактын башка шаарларында да параттар өттү. Багдаддагы парадка армиянын элиталык контртеррордук күчтөрдөн федералдык полициянын кызматкерлери катышты. Майрамдоо иш чаралары Мосулдун батыш жагындагы айрым жерлерде террорчулар менен атышуу дагы эле уланып жатканы тууралуу кабарларга карабастан өттү. Польшада бийлик сунуштап жаткан сот реформасына каршы нааразылык акциясы өттү. Борбор шаар Варшавада ишемби күнү жүздөгөн адам колуна эркиндик, теңдик, биримдик деген жазууларды кармап көчөгө чыкты. Оппозиция өкүлдөрү Сенатта кабыл алынган эки мыйзам долбооруна каршы экенин себеп алар башкаруучу консерваторлор партиясы тарабынан өлкөдөгү бийликти бөлүштүрүү принцибинин бузулушуна бул мыйзам долбоорлору шарт түзөт деген оюн билдиришти. Бир мыйзам долбооруна ылайык мындан ары депутаттар менен өкүлдөрүнөн сурап отурбастан сотторду дайындоо укугуна ээ болмок. Президенттик сарайдын жанында чогулган демонстранттар мамлекет башчы Анджей Дуданын бул мыйзам долбоорлоруна вето коюуга үндөштү. Акциянын солчул оппозиция жана жарандык коом өкүлдөрү уюштурганы кабарланды. Иран лидерлери белгилүү окумуштуу Мариам Мирзаханинин өлүмүнө байланыштуу көңүл айтышты. Өлкө президенти Хасан Роухани муну чоң кайгы деп атап, Мирзаханини Ирандын атын дүйнөлүк илимий форумдарда чыгарган чыгармачыл жөнөкөй адам болчу деп мүнөздөдү. Тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф анын өлүмү баардык ирандыктар үчүн оор жоготуу экенин белгиледи. Математика боюнча дүйнөдөгү эң абройлуу Филдс медалынын жалгыз аял лауреаты, АКШдагы атактуу Стэнфорд университетинин профессору Мариам Мирзахани АКШнын ооруканаларынын биринде рак илдетинен кечээ каза тапкан теги ирандык профессор аялга Кадыр Барктуу эл аралык математикалык сыйлык 2014 жылы тапшырылган болчу. Түркияда билим алып жүргөн жогорку окуу жайлардын жүздөгөн студенттери, магистрлери жана докторанттары Кыргызстандын экс-муфтии Чубак Ажы Жалиловго кайрылуу жасашты. Бул тууралуу азаттыкка кайрылууну демилгелеген Түркияда эл аралык мамилелер жана дипломатия багытында магистрлигин жактаган Курбангазы Буубаев билдирди. Кайрылууда эки өлкөнүн мамилелерине кедерги тийгизе турган бул кадамыңыз миңдеген мекендештериңиздин тагдырын ар кандай багытка өзгөртүүгө себеп болуп калышы мүмкүн экенин терең тынчсыздануу менен эскертебиз деп айтылат. Жалилов өзү Гүлен менен АКШдагы 10 күндүк сапарынын алкагында кезиккенин азаттыкка ырастап, сабактарына катышып, өзү менен баарлашып, үй бүлөм үчүн, Кыргызстан үчүн бата алып келдим деп айткан. Түркия бийлиги былтыр 15 июлда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетине учурда АКШда ыктыярдуу боозгунда жүргөн Диниячи Фетхулла Гүленди жана анын жолдоочуларын айыптаган. Сасык тумоого каршы 180 миңден ашуун кишини эмдөө пландалууда. Кыргызстанда жылына 600 миң киши сасык тумоого каршы эмделиши керек. Аксыз эмдөө категориясына медицина кызматкерлери, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кары картаңдар үйлөрүндөгүлөр, кош бойлуулар кирет. Бирок алардын 10-13% гана эмделерин саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. 2017-2018 жылдарга сасык тумоо оорусуна каршы эмдөөгө керектүү вакцинаны камсыз кылуу максатында республикалык ооруларды көзөмөлдөө жана сан эпидемиология борборунун жетекчилери, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, Американын ооруларды көзөмөлдөө борбору жана глобалдык фонддун сасык тумоого каршы долбоорунун өкүлдөрү менен жолугушту. Аталган уюмдардын жардамы менен быйыл өлкөгө 105 миң доза вакцина алынып келинип, медицина тармагында иштегендер эмделет. Ал эми министрлик болсо кошумча 81 миң вакцина сатып алат. Бактыгүл,
рахмат. Акыркы жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтын акмалап турсаңыз болот. Эми кабарларга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 58 тыйын, 1 евро 79 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 15 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйынга сатылууда. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, президент Алмазбек Атамбаев 6 жыл ичинде мугалимдердин айлыгы 4 эсе көтөрүлгөнүн билдирди. Мамлекет башчы республикалык казнанын 24% агартуу тармагына кетип жатканын айтат. Билим берүү министрлигинин маалыматында Кыргызстанда иштеген 75 миңдей мугалим учурда орто эсеп менен 13 миң сом эмгек акы алат. Мугалимдер болсо орточо айлык акы мындан бир топ аз экенин, азыркы базар шартында бул каражат күнүмдүк оокаттан ашпай турганын белгилешет. Нуржан Токтоназарова улантат.
Мугалимдердин эмгек акысы соңку 6 жыл аралыгында 4 эсеге көбөйгөнүн президент Алмазбек Атамбаев 12 июлда өлкөнүн социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкондорго мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган кезде билдирип, Кыргызстан республикалык казынанын 24% аталган тармакка бөлүп жатканын, мындай көрсөткүч башка бир дагы мамлекетте жок экенин айтты.
Мамлекеттик бюджеттин 1/4 билим берүүгө берилип атат. Бир да мамлекетте, дүйнөдө мындай жок да. Көпчүлүгү 3-4%. Мына эски Совет Союз, Европа, Америка, бизде 24%. Анткени биздин келечек билим берүү.
Айлык маяна көтөрүлүп жатат деген менен мугалимдер колуна тийген акчасы алардын кем карчын толук жаба албастыгын айтып эле жүрүшөт. Нарын облусунун Атбашы районундагы мектептердин биринде эмгектенген Чынара Тоолуу аймакка деген кошумча акы кошулганда ай сайын алуучу маянасы 8000 сомго араң чыгарын айтат.
Налевой менен иштейм, 7.5-8 алам. Эң жогорку 15 миңден алышат. 30 миңге чейин алган бизде зарплата жок айылдандай.
Ал эми Баткен облусундагы Кыштут айылындагы мектептин окутуучусу Тойчу Айдаровдун мугалимдик кесипти аркалаганына 10 жылдан ашыптыр. Анын билдиришинче кесиптештеринин арасында 6000 сомдон аз айлык алгандар да көп.
Кээ бирөөлөр 4000, 5000 эң алды. 12 миңге чейин айлык алышат. Ушул менен балдарын багып, айылда эми мал карап, эптеп жан багууга болот.
Билим берүү министрлиги болсо 2010 жылдан бери Кыргызстанда мугалимдердин маянасы 3.5 эсеге жогорулаганын, мунун арты менен элет жериндеги мектептерде кадр маселеси чечилгенин белгилеп жатат. Мекеменин мектеп, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев 7 жыл мурда орточо маяна 3832 сом болсо, азыр 13000 сомду түзүп калганын айтууда.
Көтөрүп атып бүгүнкү күнгө орточо маяна 13789 сом. Ошондо биз айтып атабыз 3.5 эсе көбөйгөн. Бул бир ставка, 30 саат ставкасына иштеген мугалимдердин ушундай орточо маянасы. Айылдарга барсак эми ар кандай болуп атат. Ушул бир ставканы төрткө бөлүп ушул келиндер келип чыгып иштеп көрсүн деген ойдо болуп эле ошон үчүн аз көрүнүп атат.
Орточо айлык 13,000 сом. Аз дегендердин катарын толуктаган Шарапат Бишкекте мугалим болуп иштейт. Ал учурда мугалимдер калктын эң жакыр катмарына айланды деп нааразы.
Жашоого жетпейт да, мисалы үчүнчү, ошол 13,000 айлык мен ойлойм да, мисалы өздөрү деле мына 13,000 айлык менен жашайлабы? Бир магазинге барып келгениң, азыр продукты алганың эле 500 сом, туурабы? 1000 сомго эчтеке келбейт, бир пакетиң толбойт да.
Билим берүү тармагы боюнча адис Асылбек Жоодамбеков болсо, айлык мурункуга салыштырмалуу жогорулады деген менен баалардын өсүшү эске алынбай жатат деген көз карашта.
Биздин ушул бюджеттик чене менен алганда 24% балким мындай көп акчадай сезиш мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин айлыгы орточо ушул 6,000-8,000 айласында алып атат. Бийик тоолуу райондордо гана коэффициент менен балким бир 15, өзгөчө шаар жериндеги райондук борборлорунда иштеген мугалимдердин көпчүлүгүнүн үй жайы жок, жашоодо мындай муктаждыктар көбүрөөк.
Байкоочулардын баамында окутуучулардын маянасын бюджеттин абалын эске алганда кескин көбөйтүү мүмкүн эмес. Билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Сайназаров өкмөт мугалимдерге мурдагыдан жакшыраак камкордук көрө баштады деп баалап, ошол эле маалда айлык маселесин чечүүнүн башка механизмдерин сунуштоодо.
Механизмдери көп эле деп ойлойм. Ошол механизмдердин бирөөсү бүгүнкү күндө бизде бардык жерде айтып атабыз, жар салып, Кыргызстандын экономикасы базар экономикасына өттү депчи. Бирок ошол эле учурда эмне үчүн биздин билим берүү системабыз базар экономикасына эмне үчүн өтпөй атат? Эмне үчүн ошону жасаса болбойт?
Ушул тапта Кыргызстан боюнча 75,000 мугалим бар. Мектептерге дагы 500'ден ашуун окутуучу жетишпейт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кээ бир айылдарда китепкана эмес, мектептер урап колдон чыгып жатканда Баткендеги кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги таш тумшук айылында жаңы китепкана ачылды. Ал кыргыз тажик жаштарынын демилгеси менен курулган экен. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дал ушул китепканага барып, жаштар менен баарлашып келди. Чогуу уксак.
Тесликни мустакам дашке кыргыз менен тажиктерди.
Хуснидин Тажикстандын 7 айылынан келген тажик балдарынын бири. Алар 60 жолук жашап жаткан таш тумшук айылына китепкана куруп, ошону менен бирге өзү кырдуу жаштар менен достошууга да ынтызар болуп турушат. Аталган айылда толук эмес орто мектептеги китепканада буга чейин окуу китептеринен башка бир да адабий китеби жок болчу. Эми китепкана кеңейтилсе, жаңы китептерди жайгаштырууга жакшы шарт түзүлөт. Ишибиз ар тараптан пайда алып келип жатат, дейт тажикстандык ыктыярчы Хуснидин Умедов.
Мен Тажикстандын Хиссаварз айылынан келгем. Кыргызстандык досторубуз менен ушул жерде балдар үчүн китепкана курулушунда иштеп жатабыз. Бул жактан кыргыз балдар менен достошуп, жакындан таанышта болуп калдык.
Амысы менен өсүп өлдүм да.
Кыргызстан жана Тажикстандын чектешкен айылдарындагы балдардын таш тумшук айылына китепкана куруу демилгеси жөн жеринен чыккан жок. Аталган айыл чек арада жайгашып, айланасын Тажикстандын айылдары курчап турат. Айылда буга чейин китепкана жок болгондуктан, китептер мектептин бөлмөлөрүндө эле сакталып турчу. Караосуз калган китептер көп жоголуп, окуу китептери жетишпей калган учурлары да болгон. Бул демилге чек арадагы балдар үчүн кыйла эле пайда алып келди, дейт мектептин китепканачысы Назгүл Турдалиева.
Адабий китептер жок, жана китепкана жок. Китепкана жок болгонуга байланыштуу биз китептерди класска эле алып кирип алып, шкафтарга коюп сактачубуз. Китеп керек болгон маалда шкафтарды бириктирип койгонбуз дагы. Балдарга керектүү болгон маалда кайта эле шкафты жылдырып кайта алып ушундай анан, бирок көйгөйү негизинен алиги китеп көп жоголуп атканда ошонун негизинен бизге китепкана зарыл болгон. Анан мен өзүм мугалим болгонума байланыштуу кээде китепкана жок, үйдө болуп калсам балдар звонок кылып, эжеке келесизби, китеп алайык дедик эле, олимпиадаларга даярданышыбыз керек эле деп звонок кылган учурлар көп болгонда китепкана бизге өтө зарыл эле да.
Курулушка көмөктөшүп жаткан жаштар эки өлкөнүн чек аралаш аймактарынан ар айылдан келгендер. Таш тумшук айылы өзү Тажикстандын айылдары менен дээрлик аралашып, майда барат жаңжалдарда чыгып эле турган. Эми минтип эки өлкө жаштары китепкана куруунун аркасы менен достукту чыңдап, чек арадагы калкка да үлгү болуп жатабыз, дейт Тажикстандын Гафуров районунан келген ыктыярчы Кутбениса Бахрамизода.
Хорошее впечатление. Я нашла много.
Жайкы каникул абдан эсте каларлык өтүп жатат. Анткени кыргызстандык досторубуз менен биргеликте мектепке китепкана куруудабыз. Бул баарыбызга абдан жагымдуу. Буга чейин мен мындай иш-чараларга катышып көргөн эмесмин.
Нам даёт такой дух, что мы помогаем чем-то людям.
Уюштуруучулардын айтымында бул аракеттер бир гана китепкана курууга эмес, эки улуттун жаштарынын ынтымакка чакырууга да багытталган. Демилге тынчтык жана өнүгүү үчүн чек ара аймактарынын кызматташуусу долбоорунун алкагында жүрүп, чек арадагы эки тараптан 7 айылдан 30 өспүрүм чогулган. Чек арадагы жаш ыктыярчыларды биргелешип абалдан чыгуу менен кошуналардын маданиятын да үйрөтүп жатабыз, дейт Юзофош коомдук бирикмесинин менеджери Асель Абдураимова.
Биз түшкө чейин келип жумуш иштерин жасайбыз. Түшкө чейин, түштөн кийин бизде окуу программа бар. Биз ушул ыктыярчылык деген эмне, анан команда менен кантип иштеш керек, ушул эле толеранттуулук, достук жөнүндө тренингтер болуп атат. Мына кечинде болсо маданият кечеси.
Жаңгачылган китепканада азырынча окуу залы жок, бирок ыктыярчылар 500-дөн ашуун ар кандай адабий китептерди чогултуп беришти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече секундтардан кийин эл аралык баянга ортоктош болот. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учугай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан президенттик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн чечим келип түштү. Президенттикке талапкер катары катталам дегендердин саны 30га чамалап калды. Ирак аскерлери өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотуп алганын белгилеп, Борбор шаар Багдаттын көчөлөрүн аралап өтүштү. Польшада бийлик сунуштап жаткан сот реформасына каршы нааразылык акциясы болуп өттү. Турубузду эл аралык баян менен улантабыз. Москвадагы мамлекеттик Большой театр Нуреев балетинин премьерасын эмки жылга калтырды. Маалыматтарга караганда, Орусиянын маданият министри Владимир Мединский спектакль салттуу эмес, сексуалдык баалуулуктарды даңазалайт деген жүйө менен премьераны жылдырууга жеке көрсөтмө берген. Айрым сынчылар бул кадамды цензура деп сыпатташса, министрлик жана театр жетекчилиги муну төгүнгө чыгарышууда. Айнура Жекши кызын тыңдаңыз.
10-июлда Орусиянын ТАСС маалымат агенттиги өз булагына таянып, маданият министри Владимир Мединский спектакль салттуу эмес сексуалдык баалуулуктарды даңазалоого окшойт деп абдан нааразы болгонун жазган. Бирок эң кызыгы, кийин агенттик баштапкы маалыматын өзгөртүп, министр жөн гана балеттин бет ачарын кийинкиге жылдыруу сунушун колдогонун жазды. Маданият министрлиги мекеме жетекчисинин кийлигишкенин төгүндөсү, Большойдун жетекчилиги тастын кабарын провокация деп атады. Эмнеси болсо да, режиссер Кирилл Серебренниковтун көптөн бери күтүлгөн Нуреев деген спектаклин публика бул сезондо көрө албайт. Айрым маалыматтар боюнча министрге кумсалыгын жашырбаган даңазалуу бийчинин жылаңач сүрөтүнүн спектаклде фон катары пайдаланылышы өзгөчө жакпай калган. Салттуу эмес сексуалдык катнаштарды жашы жете элек өспүрүмдөр арасында пропагандалоого каршы мыйзам Орусияда 2013 жылы кабыл алынган. Өткөн айдын аягында адам укуктары боюнча Европа соту ал мыйзамды дискриминациялык деп тапкан. Большойдун директору Владимир Урин апта башындагы пресс-конференцияда труппа бет ачарга 20 күн калганда Япониядагы гастролдон кайтып келгенин айтып, спектакль даяр эмес, чийки болчу деп түшүндүрдү.
Понимали, что за эти 20
күндүн ичинде балетти чогултуу мүмкүн экенин түшүнүп турганбыз. Себеби негизги нерселер даяр болуп калган. Бирок Кирилл Серебренников келгенде бул жөнөкөй спектакль эместигин түшүндүм. Бул жерде балеттен тышкары хор, опера солисттери, чоң массовка керек экен.
Премьеранын жылдырылышында саясий себептин издөөнүн кереги жоктугун айткан директор бет ачарды башка күнгө которуу чечими режиссер жана хореограф менен биргелешип кабыл алынганын билдирди. Урин ошондой эле театр финансылык жактан эч кандай чыгымга учурабаганын белгиледи. Бул окуя Серебренников негиздеген театралдык студиядын кызматкерлерине каршы кылмыш иштери козголгон учурда болуп отурат. Май айынын этегинде режиссер өзү 7-чи студия жана Гоголь центринин мурдагы жетекчилерин иши боюнча суракка тартылган. Ал эми айрым маалымат каражаттары Мединскийге президент Владимир Путинге жакын динаятчы епископ Тихон кысым көргөзгөн, министр театрдын директорун православ активисттердин пикети менен коркуткан деп жазышты. Театралдык сынчы Анна Монгайт да министр өз демилгеси менен спектаклге чабуул койгон деген ойго анча ишенбейт.
Большой театр напрямую не подчиняется министру культуры.
Большой театр министрге баш ийбейт. Театр президентке түздөн түз баш ийет. Директорун президент өзү дайындайт. Анын үстүнө буга чейин Мединский Большойдун ишине кийлигишип, балет оюндарынын мазмуну боюнча көз карашын билдирген учурлар болгон эмес.
Режиссер Владимир Мирзоев болсо, Нуреев азыркы орусиялык бийлик үчүн ыңгайсыз каарман. Кремль мындай курч дискуссияга өзү катышкысы келген жок деген пикирде. Ал эми министр солдаттай болуп эле үстү жактагылар кандай буйрук берсе аны аткарган, дейт режиссер. Рудольф Нуреев даңазалуу советтик балет артисти 61-жылы Париждеги гастролдордо жүргөндө саяси башпаанек сурап СССРге кайтып келбей койгон. Бул үчүн мекенине чыккынчылык кылды деп 7 жылга сыртынан кесилген. Нуреев батышта чоң ийгиликтерге жетишип, эң белгилүү театрларда бийлеп, кийин Париждеги Гранд Операнын балет труппасын жетектеп турду. Артист 93-жылы спидтен көз жумган. Айнура Жекше кызын уктуңуз.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Дүйнөлүк саламаттык уюму жыныстык жол менен жугуучу гонорея оорусунун айыкпаган түрү пайда болгонун жана ага чалдыга тургандардын болжолду саны 78 миллион адам болорун эскертти. Кыргызстанда да бул ооруну өтүштүрүп дарыланбай жүрө бергендер көп болууда. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө дал ушул оору тууралуу сөз болот. Кыргызстанда гонорея дартын жуктургандардын көбү эркектер болуп, аялдар аз пайызды түзөт. Ар бир 100 миң кишиге азыр 25 гонорея оорулу туш келет. Бирок бул расмий гана статистика. Себеби ооруну жуктурганын билбей же адистерге кайрылбай өз алдынча дарыланып жүргөндөр да четтен чыгат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин жыныстык жол менен жугуучу гонорея оорусунун алдын алуу белгилери жана кесепеттери тууралуу сөз кылабыз. Эмчек эмизүү жекеле баланын саламаттыгына оң таасир этпей, энени инсульт, жүрөк, кан тамыр ооруларынан коргойт дешет Оксфорд университети менен Кытайдагы медициналык академиянын адистери. Алар 300 миңден ашуун орто жаштагы аялдарды 8 жыл бою көзөмөлгө алышып, алардын арасынан балдарына эне сүтүн тартуулагандары инсульт жана жүрөк ооруларына аз чалдыкканын аныкташкан. Канчалык узак убакыт эмизген сайын аялдын саламаттыгына ошончолук пайда болору да билинди. Маселен, 18 айга чейин эмизгендерге жогорудагы ооруларга чалдыгуу коркунучу бир нече пайызга азайган. Ошондой эле кош бойлуулук учурунда өзгөргөн аял организмдеги зат алмашууну тез убакытта калыптануусуна да эмчек эмизүү чоң көмөк болот. Европа өлкөлөрүнүн ичинен британиялык жана германиялык аялдар абдан аз убакыт балдарын эмизишери аныкталды. Маселен, көз жарган 200 англиялык аялдын 0,5 пайызы гана баласын 1 жашка чейин эмизет. Ал арада Дүйнөлүк саламаттык уюму наристени 2 жашка чыккыча эмизүүнү сунуштоодо. АКШ-дагы Нью-Йорк университети, Альберт Эйнштейн атындагы колледждин медицина факультетинин лимфоздору рак ооруларга карата колдонулган химия терапиясы адам организминдеги залалдуу шишиктин өтө курч формаларын тез убакытта жайылтат деп жарыялашты. Адамдын организмине куюлган уулуу дарылар кээ бир органдардагы рак клеткаларын өлтүргөнү менен башка дене мүчөлөрүнө шишикти чагылгандай тез таркатат. Изилдөөнүн жыйынтыгы Science Translational Medicine журналына жарыяланды. Эскерте кетсек, Кыргызстанда жылына 5000 ашуун кишиден рак аныкталып, алардын 60-70 пайызы көз жумууда. Йеменде акыркы 10 аптанын ичинде эле холера дартына чалдыккандардын саны 300 миңден ашты. Күнүнө 7 миңдей кишиде бул оору аныкталууда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 1700 адам көз жумду. Йемендеги 2 жылга созулган ички кагылышуулардан улам санитария, медицина системасы толук талкаланган. Ушундан улам өлкөдө холера көйгөй өтө тез курчуп жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюму Йемендеги холераны дүйнөдөгү эң чоң эпидемия деп атады. 14,5 миллион киши таза суу менен камсыз эмес. Ооруга көбүнесе 15 жаштан кенже балдар менен кары картаңдар чалдыгышууда. Аутизм балдарга окситоксин аттуу сүйүү гормонун берүү менен коомго аралашып, адамдар менен карым катнашты жакшыраак түзүүсүн шарттаса болот дешет Стэнфорд университетинин нейролог илимпоздору. Изилдөөнүн автору профессор Карен Паркер болсо, бул аныктама менен эле аутизмдин дарысы табылды деп жарыялоо эрте деген ойдо. Тили жакшы чыкпай, башка балдар менен байланыш куруп ойной албаган балдар акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө көбөйүп баратат. АКШ-да да ар бир 60-бала аутист болууда. Окситоксин гормону кишинин маанайын көтөрүп, көрсөтүп, адамдарга ишеним сезимин арттырат. Илимий тажрыйбага 6 жаштан 12 жашка чейинки 32 бала алынып, аларга аптасына 2 ирет мурдуна окситоксинден жасалган спрей себилген. Канындагы окситоксиндин деңгээли улам ченелип турган. Тажрыйба башталардан мурда ата-энелер сурамжыланып, балдардын социалдык карым-катнаш куруусу 100 балдык ченем менен өлчөнгөн. Бир нече аптадан кийин балдар кайра текшерилип, арасында аутизм деңгээли 106 балл болгондордуку 10 балга төмөндөгөнү аныкталды. Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Бактыгүл Чыныбаева. Жыныстык катнашка ооз менен баруу дүйнөдө коркунучтуу такыр айыкпаган гонорея дартын жайылтууда. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык уюму эскертүү берди. Сексуалдык катнаш аркылуу жуккан бул оорунун айрым түрлөрү акыркы мезгилде антибиотиктин бардык түрүн тоготпой калды. Аталган уюм дүйнөнүн 77 өлкөсүндө кырдаалды анализдегенден кийин болжол менен 78 миллион киши гонореяны жуктуруу коркунучунда экенин аныктады. Жапония, Франция жана Испания Испанияда аны жуктурган 3 кишини таптакыр дарылоо мүмкүн болбой калган. Эң эле опурталдуусу диагноздо өтө татаал болгон учурлар өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө катталууда. Гонорея деген эмне? Ал кандай жолдор аркылуу жугат? Негизги белгилери кайсылар жана алдын алуу чаралары тууралуу республикалык венерология жана тери оорулар борбордун дарыгери Айбек Асанов айтып берет. Алгач ал өз сөзүн оорунун белгилери менен баштады.
Белгилери бул жыныстык уретра деп коет, начис пускательный канал, да? Уже ахтан болсо, ирин, өңдү выделение болот. Заарасы, ачып, еврейник болсо, ошо кыйналып, оорутуп, кээде болсо, кан кошулуп кетет да, товарсы кооруп баштайт. Кээде осложнение болуп кетсе, көп убакыттан бери ооруп калса, и простатит да болуп кетет. Гнойный простатит, ирин болуп кетет, простата деген.
Көбүнчө эмне, кайсы учурда жуктуруп алып келишет бизди клиникага?
Ооруп калгандан кийин, бир 3-5 күндөн кийин, бир жуманын ичинде ушундай ирин агат, аны ошо келип туруп, ушу туура зарабыз оорутуп атат, ачышып атат, анан кийин ушундай ирин чыгып атат деп келишет. Ну кээде болот, что бир 2-3 айдан бери ооруп калат. Туура эмес где-то дарыланып, өзүлөр аптекага барып эле укол алып, кол алгандан кийин ичине токтоп калып, анан кайта эле чыга берет да. Кээ бирөө ошо жарым жыл, бир жыл болуп кетет. Ошондойлор да бар деп, алар туура эмес дарыланганы, анан кээде болсо мындай болот да, өзүнүн колуктуусу мененби, бирөө бир жерден ооруп калса, анан колуктуусун дарылабай, өзү дарыланат, колуктуусун дарылабай, анан кайта эле ошондон жугуза берет. Ушинтип эле жүрө беришет да.
Айлана берет,
бири биринен жугуп. Бирөө дарыланат, экинчиси дарыланбайт. Анан кайта эле бири биринен жуга берет. Ушундой кээде болуп калат.
Дагы сизге келгендердин көбү мисалы бул жергиликтүү эле кишилер да, же болбосо миграциядан дагы Россиядан келгендер дагы болобу?
Россиядан келип эми андай эмелер эле жок, бүт эле ушу кыргызстандыктар эле миграция болгондор деген мындай айтып кое айта албайм, что ошол жакка келип дарыланбай келгендер деп. Андайлар болот, Россиядан, например, Россиядан келе атып ооруп калып, анан бияктан дарыланган.
Эмнеге көңүл буруш керек кишини ооруп калбаш үчүнчү?
Профилактика деп коет да, ошо бул жыныстык ооруларды. Ал негизи эмне? Нике кыйылбайынча башка бирөө менен жашабай, ар кайсы ушу кыздар ошоки иштеген, ошондойлорго барбаган, алкоголь, арак ичип, тиги бул эметкендей өзүн жоготуп коет да, анан ким эмне кылган, кандай болгон, кантип жатканын билбей калат, ошондо да бир ооруп калат да кишилер.
Негизи жыныстык баягы эмне керек турбайбы? Сабаттуулук.
Сабаттуулук керек, анык эмесе болбойт. Бул оору деген адамдан адамга эле жугат. Оорулуу адамдан оорубаган адамга жугат, анан кийин ушул киши андан ары үй бүлөгө алып келет, анан тиги бул ушинтип ооруп баштайт.
Кош бойлуу аялга жугуп калса, балага, ичиндеги балага,
кандай болгон аялга жугуп калса, угроза болуп кетет. Угроза болуп, анан кийин төрөгөнү кыйын болуп калат. Бул гонореянын дагы осложнениялары көп, бөйрөккө кетип калышы мүмкүн. Жана мен эркектерди айттым, простатага кетип калат. Эң эле оорулуу, эң мындай коркунучтуу бул жанагы муундарга кетет. Көп убакыттан бери болсо муундарда болуп калат. Гонорейный артрит деп коет. Ооруган аялдын төрөп атканда ошо ирин көзүнө тиет, жаңы төрөлгөн, көзү блефорея деп коет. көзүнөн эриң ага баланын кичинекей баланын төрөлгөн баланын көзүнө ал болсо ириң ошолки гонорея эметкенде ал эмне көзүнө кеткенде көзүнө таасири болуп сокур да болуп калышы мүмкүн
жалпы элечи сиздерге кайрылгандар да ошо жыныстык жол менен жуккан жугуштуу оорулар да
например гонорея хламидиоз гонорелиоз там уреоплазмоз микоплазмоз деген оорулар бар ал ооруларды болсо могу реформа болуп башталгандан бери уролог менен гинекологдор белгилейт
урматтуу угарман сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз ушуну менен азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган макала баяндардын жарым сааты соңуна келип жетти бүгүн бишкектеги студияда мен бактыгүл чыныбаева болдум сиз менен кечки 6:00 чейин коштошомун